Šių metų kovo 25 dieną sukanka lygiai 20 metų nuo Jono Pauliaus antrojo enciklikos Evangelium Vitae išleidimo. Šio sukakties proga Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija Rinkis gyvenimą. Kviečiame pasiklausyti kunigo profesoriaus habilituoto daktaro Andriaus Narbekovo pranešimo Eutanazija – mitai ir tikrovė ir monsinjoro Žydrūno Vabolo pranešimo Mirties bausmė – už ar prieš gyvybę.
Iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad konferencija skirta enciklikos 20-mečiui pasirodė, nes manau, kad jeigu šventasis Jonas Paulius II nieko daugiau būtų neparašęs, tik šitą encikliką būtų pakakę. Puikiai visi suprantam, kad jeigu nesirūpinsime žmogaus gyvybę jo buvimu, tada nebereikės rūpintis nieko kitu. Tai turim pagrindinį gėrį, kuris leidžia siekti kitų gėrių, būtent mūsų gyvybę. Tai mano tema, kaip matote, yra būtent apie eutanaziją mitų ir tikrovių sankirtoje, nes girdime ir šiandien Lietuvoje, taip neseniai buvo didesnė diskusija, kada pasirodė įstatymo projektas dėl legalizavimo eutanazijos Lietuvoje. Man iš pradžių tai pasirodė kaip pokštas, bet paskui žiūriu, kad ne visai ir kai kuriems neįsigilinus į tematiką gali būti ne visai aišku priimant sprendimus, nes nepaslaptis, nuo ko aš ir pradėsiu, visa painiava atsiranda dėl to, kad mes terminijoje sąmoningai, ko gero, galbūt nesąmoningai, esam pasimetę ir kada reiškinys yra pristatomas kaip gėris, natūralu, kad kai kurie žmonės gali tokio gėrio trokšti ir, žinoma, pasekmės būtų visai nekokios. Visų pirma, jeigu mes kalbam apie eutanaziją, kuri bandoma įdėti į medicininį kontekstą, iš karto reikėtų atsiriboti nuo to, dėl to, kad eutanazija nėra medicinos objektas apskritai. Jeigu pasižiūrėtumėm į Hipokrato priesaiką, kaip matote, 5-4 amžius prieš Kristų, beje, Hipokrato priesaika suprantama kaip universalus dokumentas, kuris priimamas visame pasaulyje, ir visiems buvo suprantama, kad gydytojai yra prisiekę ir kad jie laikysis Hipokrato nuostatos. Tai šitame Hipokrato priesaikos tekste yra labai aiškus pasakymas. Niekam, nors ir labiausiai prašytų, neduosiu mirtinų nuodų, patarimu neparemsiu panašių sumanimų. Tarsi viskas yra labai aišku ir mes čia turime du reiškinius, kurie taip pat yra labai dažnai painiojami. Neduosiu mirtinų nuodų, kitaip sakant, jo nenužudysiu ir tai būtų kalba apie eutanaziją, vėliau mes bandysime aiškintis tos terminus. Ir patarimu neparemsiu panašių sumanimų, kitaip sakant, kad žmogus pats nenusižudytų, gydytojui tam sudarius sąlygas, išrašius mirtinų vaistų dozę, tačiau žmogus pats nusižudytų. Tai mes turim eutanaziją ir turime taip vadinamą savižudybę su gydytojo pagalba. Man teko rašyti čia vieną tokią studiją, būtent apie terminų painiavą filosofijos, medicinos etikos ir teisininkų darbuose. Yra straipsnis, kurį, jeigu norėtumėt, galėtumėt susiradę paskaityti, tai ta painiava yra akivaizdi. Kuomet straipsnis yra teisininko apie įteisinimą eutanazijos, o jame nei žodžio apie eutanaziją. Viskas yra apie savižudybę su gydytojo pagalba. Toliau mums reikšmingas tekstas, kurio galima remtis ir ne taip dažnai mes savo pozicijas gyvybės apsaugos srityje galime remtis teismais, teismų praktika, valstybinėmis institucijomis, nes atrodo visur yra tik tai tie, kurie galvoja priešingai, negu galvoja katalikai, negu bažnyčios pozicija. Siūlau visada remtis Konstitucinio teismo sprendimu. Kaip žinote, jo sprendimu buvo panaikinta mirties bausmė Lietuvoje. Ir kaip žinia, nebuvo labai didelių diskusijų ir mes beveik nepajutom, kaip tai įvyko. Reikėtų sveikinti tokį Konstitucinio teismo sprendimą, bet jame yra labai svarbi nuostata. Remtasi buvo tuo, kad yra nedalomas ryšys tarp žmogaus gyvybės ir žmogaus orumo. Ten sakoma, žmogaus gyvybė ir žmogaus orumas sudaro asmens vientisumą, reiškia žmogaus esmę. Gyvybė ir orumas yra neatimamos žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. Čia galima visur šituo tekstu naudotis dėl to, kad čia ir kalbama apie tai, kad gyvybės atėmimas yra prieštaravimas žmogaus orumui. Visi puikiai žinom, kaip šiais laikais yra kalbama apie žmogaus orumą, jo nepriklausomumą ir panašiai. Tik aš manau, kad čia yra tam tikras paradoksas, kuris dabar galima būtų jį sugretinus su įstatymo projektu dėl eutanazijos, kad mes panaikiname mirties bausmę nusikaltėliams, kurie gavo šitą bausmę už labai sunkius nusikaltimus ir visi džiaugiamės, kad šita bausmė buvo panaikinta. Ir tuo pačiu bandome įvesti panašią bausmę, kurios beje patys žmonės imtų norėti, kad mes galėtumėm nužudyti pačius silpniausius ligonius, kurie yra nieko blogo nepadarę. Tačiau šitą paradoksą visuomet reikėtų neišleisti iš akių. Kai kalbam apie savoką, jinai gražiai skamba, turime du graikiškus žodžius, kurie sako, kad tai yra laiminga, gera mirtis. Vienok reikia iš karto pasakyti, kad graikų sampratoje eutanazija niekada nebuvo siejama su gyvybės atėmimu. Tai buvo kalbama apie natūralią mirtį, kuomet žmogus yra prižiūrimas, slaugomas, mylimas ir kuris išeina iš gyvenimo būtent tokioje situacijoje. Ir tik štai 19 amžiuje pasirodo visai kitokia eutanazijos samprata ir aš čia įdėjau vieną dokumentą, Hitlerio dekretą, kuris įteisino eutanaziją nacių Vokietijoje, čia iš Niurnbergo proceso dokumentų. Ir štai pirmasis dokumentas, kuris pasirodė aname šimtmetyje, būtent eutanazijos klausimu, ir tai buvo eutanazijos programa skirta asmenims, kurių gyvenimas nevertas gyventi. Šita beje paralelė sugretinimas su nacių Vokietijos šituo dekretu nepatinka eutanazijos šalininkams dėl to, kad yra akivaizdžiai tuomet atidengiama ta tikrovė, apie kokį mes čia reiškinį kalbame. Na ir kaip žinia, Vokietijoje tuose taip vadinamuose eutanazijos centruose, kurie ir buvo vadinami žudimo centrai, buvo nužudyta šimtai tūkstančių žmonių. Tų, kurių tuo metu, kai kurių nuomonė, gyvenimai nebuvo verti gyventi. Tai buvo pirmo pasaulinio karo invalidai, vėliau vaikai su negale ir taip toliau. Evangelium Vitae yra pateiktas apibrėžimas, kuris sako, kad eutanazija griežtąją prasme suprantama kaip veiksmas arba veiksmo nebuvimas, kuris savaime ir tikslingai sukelia mirtį, įdant būtų panaikinti kentėjimai. Apibrėžimas reikalauja tam tikro patikslinimo dėl to, kad čia ne viskas dar yra, ko reikėtų matyti, norint kalbėti apie veiksmą kaip eutanazinį veiksmą. Du amerikiečiai profesoriai, jie pateikė, mano supratimu, labai aišku patikslinimą, būtent apibrėžiant, kas yra eutanazija. Grizei ir Boilas tyčinį asmenų nužudimą siūlo vadinti eutanaziją tik tai tuomet, kada yra išpildomos tokios trys sąlygos. Na ir kaip pamatysime, ne bet koks nužudimas gali būti eutanazija vadinamas. Jeigu artimieji namuose nužudys žmogų sergantį onkologinę ligą, terminalinėje būklėje, jie sakys, kad mes padarėme eutanaziją. Tuo niekas nepatikės dėl to, kad tai bus vertinta kaip tyčinis nužudimas ir niekam nekils abejonių, kad čia turime nusikaltimą. Tačiau, kaip žinia, yra labai paprasta taisyklė. Norint nusikaltimą įdėti į tokį geresnį, priimtinesnį kontekstą, reikia atiduoti daktarams. Atiduoti į tuos, kurie dėvi baltus halatus, nes tas pasidaro kaip ir neblogas dalykas. Va štai pranešimas, kuris anksčiau skambėjo. Abortai daromi gydymo įstaigose ir štai tapo tarsi kai kam ir gėriu, o jeigu tai padaroma nelegaliai, sakykime, ne gydymo įstaigoje, visi supranta, koks tai didelis nusikaltimas. Tai čia reikėtų kalbėti apie tris elementus. Tai turėtų būti gydytojas ir jo pacientas. Turi būti gydantis gydytojas ir jo pacientas. Žinia, pacientas turėtų būti tas, kuris yra mirštantis, yra toks terminas terminalinis. Tai yra mediciniškai galvojant asmenys, kurie gali gyventi nedaugiau kaip 6 mėnesius. Įvairių lygų kontekste nedaugiau prognozuoti galima 6 mėnesių trukmė. Ir štai tie žmonės, kurie nepagydomai kenčia dėl įvairiausių sunkumų, dėl įvairių nepagydomų lygų, tai yra vienas esminis elementas. Kitas elementas yra, kad pacientas ir jo atstovas šiuo atveju, gydytojas nuoširdžiai, koks nors galbūt jo netgi globėjas, jie nuoširdžiai tiki, kad pacientas bus laimingesnis miręs. Kitaip sakant, nusprendžiama, kad tolimesnis paciento gyvenimo prailginimas nebebus pacientui naudingas. Ir toliau gydytojas numarina pacientą, įdant pacientui naudingiau būti numirusiu, o tai reiškia, kad yra pašalinama kančia, žiūrėkim tą pirmąją sąlygą, ir priimamas sprendimas, išpildant tą antrąją sąlygą, kitaip sakant, padaryti žmogų laimingesnį, jeigu jisai mirs, negu gyvens ir toliau kentės. Kaip matome, mes turime gerą intenciją, gerą tikslą ir norą, kad žmogus nekentėtų, bet visuomet moralės teologija turi labai aišku pagrindimą, kad nėra nuodėmė norėti, kad kenčiantis ir mirštantis žmogus numirtų, mes ir meldžiamės kartais, kad žmogus mirtų, bet jeigu mes tą savo norą ir maldą palydėsim veiksmu arba neveikimu, kuris ir sukels ligoniui mirti, tuomet mes turime labai aišku nusikalstamą veiksmą. Tai štai, kad eutanazija būtų, turi būti gydytojas, gydantis gydytojas, pacientas ir kurie mano, kad tam ligoniui geriau numirti, negu kentėti. Na, čia yra įvairios eutanazijos rūšys, bet dėl laiko stokos aš visų jų nenagrinėsiu, bet reikėtų žinoti, kad visa eutanazijos rūšių įvairovė vėlgi gali klaidinti žmonės. Visuomet sakau, kad kur tik rasite žodį eutanazija, siūlomų jums pasiūlymų nesusigundykit, bus tas pats. Tai jeigu kalbam apie aktyvę eutanaziją, mes suprantam, kad žmogus žūsta, ligonį žūsta dėl to, kad jam yra kažkas padaroma, kad jisai žūtų, kitaip sakant, suleidžiama mirtina injekcija. Labai nepatinka, bet čia yra situacija tokia, kad tas žmogus, kuris yra mirštantis sergantis, jis yra tiesiog pribaigiamas, kad jis toliau nebegyventų. Pasyvi eutanazija atrodytų tokia kaip ir geresnė, bet vis dėlto tai yra mirtis ištinkanti ligonį dėl to, kad kažkas jam yra nepadaroma. Tarkim, išjungiamas dirbtinio kvėpavimo aparatas, dirbtinio maitinimo, skysčių skirimo aparatas ir panašiai. Vėliau, kiek tame dalyvauja pats žmogus, jo valios pasireiškimas yra tos eutanazijos tiek aktyvi, tiek pasyvi, yra skirstumas dar į valingą, kada pats žmogus prašo ir nori. Toliau gali būti kita rūšis nevalinga, kuomet žmogus negali išreikšti savo nuomonės, jis yra, tarkime, nesamoningoje būsenoje, jis yra psichinis ligonis, jis yra vaikas. Ir gali būti tokia, kuri yra daroma prieš paciento valią. Na, paprastai žmonės sako, kaip tai gali būti, deja, Olandijos patirtis sako, kad visi šitie variantai yra galimi. Popiežiškoji sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos taryba išleidus yra gerą dokumentą, sveikatos apsaugos darbuotojų chartiją ir daugumą turbūt esate ją skaitę ir ko gero turite. Ten yra labai aiškiai pasakyta, kad medikai turi būti ištikimi uždaviniui, labai paprastas uždavinys, nelengvai tik išpildomas, visuomet tarnauti gyvybei ir globoti gyvybę žmogų iki pabaigos, negali teikti paslaugų jokiai eutanazijos praktikai, net suinteresuotam asmeniui, o juo labiau jo artimiesiems reikalaujant. Toliau sakoma, kad individas neturi teisės į eutanaziją, nes neturi teisės savavališkai disponuoti savo gyvybę. Kitaip tariant, joks sveikatos apsaugos darbuotojas negali būti nesamos teisės vykdytoju. Čia toks yra bažnytinis dokumentas ir kai kas gali sakyti, kodėl mes neturim tokios teisės, tačiau turime atvejų žmogaus teisių teisme, Europos žmogaus teisių teisme, kada buvo prašoma suteikti teisę įvykdyti eutanaziją žmonai, vienam sutuoktiniui. Ir tuomet to teismo sprendime skambėjo būtent analogiškai tą, ką mes dabar čia matėm. Teismas pasakė, kad mes jums negalime deleguoti nesamos teisės. Teisės į nužudimą kito arba savižudybės tokia teisė neegzistuoja. Tačiau čia, kaip ir daktarė pradėdama sakė, iš tiesų yra klausimai, kurie iškyla dėl gyvenimo arba gyvybės kokybės. Savaime suprantama, į klausimą, ar galime kalbėti apie gyvybės kokybę, turbūt čia visiems yra aišku, kad tokia diskusija nebūtų prasminga. jeigu mes dabar manytume išsiaiškinti, kuris iš čia esančių esame gyvesnis. Mes esam arba gyvi, ačiū Dievui šią akimirką visi, arba negyvi. Tai tokio dalyko kaip gyvybės kokybė negali būti diskusijoje, nors eutanazijos kontekste. Ir būtent susidaro toks įspūdis, kad tas gyvenimas pasidaro toks jau blogas, kad yra gėris tuo gyvenimu atsikratyti. Apie gyvenimo kokybę mes turim kalbėti ir beje, tai yra šių laikų labai populiarus dalykas kalbėti apie gyvenimo kokybę, begalė tyrimų yra ir panašių dalykų. Tačiau kalbant apie gyvenimo kokybę, reikia remtis štai pasaulinės sveikatos organizacijos apibrėžimas, jis tiesiog yra toks labai gremėzdiškas, tačiau kalba apie gyvenimo kokybę, kuri yra suprantama iš labai daugelio aspektų. Priklauso, kokiam kultūriniam kontekste gyvename, kokie mūsų kaip atskirų žmonių yra tikslai, viltis, kokie mūsų yra vertybinės nuostatos kokios, kokie mūsų yra tikslai ir kaip vertinama žmogaus gyvenimas būtent keliuose tokiuose aspektuose – fiziniai sveikatoj, dvasiniai sveikatoj, socialiniai geroviai ir panašiai. Tai yra labai kompleksiškas apibrėžimas, jeigu jūs pasižiūrėtumėt analogiškai į sveikatos apibrėžimą, būtent pateiktą pasaulinės sveikatos organizacijos, viskas telpa į šitą apibrėžimą. Tačiau čia reikėtų atkreipti dėmesį būtent į tai, kad tai yra labai subjektyvus instrumentas. Gyvenimo kokybė kiekvienas žmogus vertina labai subjektyviai, labai individualiai. Ir vėlgi, jeigu reikėtų dabar čia jūsų paklausti, kaip jūs vertinate savo gyvenimo kokybę 10 balų skalėje, jūsų vertinimai labai išsiskirtų. Ir kuomet palygintumėte, kad jūs vertinat blogiau, tuomet su kitais žmonėmis pamatytumėt, kad jums pasidarytų truputėlį nesmagu, todėl kad jums reikėtų džiaugtis tuo, kad jūsų gyvenimo kokybė dėl to aspekto yra netokia, kokios norėtumėt. Nes kai kurie žmonės iš tiesų dejuoja ir manau, kad ta auditorijos dalis, kurie yra jauni, jų gyvenimo kokybė būtų prastesnė tikrai ne dėl sveikatos. Tikrai ne dėl kokių nors sveikatos problemų. Dėl to, kad jie galbūt dar mokintis turi, dar jiem reikia darbus parašyti, dar ant jų galvos sėdi kokie nors žmonės, kurie jiems neduoda ramiai gyventi ir kitokie dalykai. Tai jiems būtų gyvenimo kokybė prastesnė. Čia kita pusė auditorijos, mūsų vyresnėje jau galvojam, kad jeigu būtum tokie jauni kaip jie, tai mums visa gyvenimo kokybė būtų gera. Toliau yra dalykas, mokslininkai pateikia tokį labai argumentą, kad tai yra taip vadinamas negalios paradoksas. Dažnai žmonės, kurie sprendžia, o tai būtų turbūt įstatymų leidėjas, kuris turėtų mąstyti ir spręsti, kurių žmonių gyvenimai jau nebeverti gyventi. Prisimena šitą dekretą, kuris buvo pasirašytas dar paties Hitlerio. Tai ir atsiranda tokių kalbančių, kad va, o jeigu žmonės yra neįgalus, o jeigu žmonės yra invalido vežimėlėje, o jeigu jie tai supras, kad jiems jau gyvenimas ir nebereikalingas, koks jų vargas negyvenimas. Tačiau mokslininkai teigia, kad būtent tas negalios paradoksas ir rodo, kad žmonės, kurie yra tokiose būsenose, jie žymiai geriau vertina savo gyvenimo kokybę negu pašaliečiai. Ir tai atsiranda, žinoma, dėl daugelio dalykų, dėl pasikeitimo situacijos, dėl vertybių skalės pervertinimo ir panašių dalykų. Jeigu šiandieną mes nebūdami terminaliniai ligoniai pergyvenam dėl dalykų, kurie atsidūrus tokioj būsenoj atrodys be galo nereikšmingi. Eutanazijos problema iš tikrųjų išspręstų vienareikšmiškai tai, kad jeigu būtų artimųjų rūpestis, didesnis artimųjų rūpestis ligoniais, kad būtų užtikrinta slauga ir nuskausminimas, neklysiu sakydamas, jeigu dabar daromos kažkokios apklausos, kurios na, yra tokios, galėtume sakyti, nereikšmingos, bet vis dėlto jos kalba visuomeniai, kad jeigu dabar daromos būtų apklausos, nemaža dalis žmonių sakytų, taip, aš nebenoriu gyventi dėl to, kad man skauda, dėl to, kad aš esu kančioje, aš gyvenu vienkėmėje, gyvenu kaime, man nieks neužtikrina tos paramos ir pagalbos. Šiandien labai aiškiai reikėtų pasakyti, kad šiandienos medicina yra pajėgi užtikrinti slaugą ir tame kontekste, kad žmogus nejaustų fizinių kančių. Visas priemonės turim, bet dėja reikia pripažinti, kad šita priežiūra ne visuomet yra efektyvi, todėl kad jos apskritai ir nėra. Tai yra žmonių pačių reikalas, kada jie išrašomi į namus gyvenimo pabaigoje. Ir jie atsiduria vieni su esama liga ir atitinkamai jau skausmo malšinimas yra neefektyvus ir tie žmonės tikrai sakys, kad tą padarykit man kuo greičiau, nes aš kankinuosi. Dabar dėl eutanazijos sukeltų etinių problemų aš tik paimu tokį vieną vaizdų pavyzdį dėl to, kurį parodysiu vėliau. Kokios būtų problemos, jeigu mes kalbėtumėm, kad štai ima Lietuva legalizuoja eutanaziją. Tai mes būtent elgtumėmės pagal tokį Stalino principą. Yra žmogus, yra problema, žinot, kaip jisai sprendė. Tai mes sunaikintume patį žmogų, kuris kankinasi. Toliau būtų tai, kas parodė praktiką kitų šalių, kuriuose yra legali eutanazija. Nepasitikėjimas sveikatos priežiūros įstaigomis, gydytojais ir žmonės bijo. Įsivaizduokite situaciją, kada būnant ligoninėje reikėtų bijoti, kad kas nors neteitų ir tave neišsiųstų iš šito gyvenimo. Ir žinoma, mediko vaidmo visuomenėje pakinta. Tas, kuris besąlygiškai turėtų rūpintis tavo sveikata ir gyvybę, jisai gali tapti tavo gyvybės atėmėjų. Štai ką aš norėjau pasakyti dėl to vaizdaus pokyčio, kuris įvyksta, jeigu legalizuojama eutanazija. Čia yra vaizdžiai galima pamatyti kalną ir šlaitą, tai yra terminas toksai, yra slidus šlaitas, tas slippery slope. Ir jis labai aiškiai sako, kad jeigu yra įteisinamas koks nors reiškinys, kuris visuomenėje priimamas kaip nemoralus, vienu atveju toliau eina kiti atvejai ir tada atsidaro duris ir tada mes riedame į pakalnę vis didesniu greičiu. Kalbant apie Olandiją ir praktiką eutanazijos įteisinimo tenai, tai pirmasis žingsnelis ir buvo. Visuomenė, kurioje nebuvo eutanazija legali, sprendė, ar legalizuosime eutanaziją. Tai pažiūrėkite dabar, jeigu jums užduotų tokį klausimą, ar leisti eutanaziją terminaliniam ligoniui, kuris kenčia intensyvius skausmus, kurių negalima numalšinti medikamentais ir ta žmogus vis tiek greit numirs. Kokie jūs turėtumėt būti sadistai, kad sakytumėt ne, tegu kankinasi. Tai visuomenė pravėrė duris, sako, va tokiem ligoniam leiskim. Toliau buvo kitas žingsnis, kada, sako, leiskim aktyvę eutanaziją terminaliniam ligoniam, kurie to prašo. Čia jau nebebūtina, kad tam žmogui skaudėtų, bet tiesiog žmogus serga nepagydoma liga ir jisai nebenori gyventi. Toliau, sako, leiskim ligoniams tiems, kurie serga nebūtinai nepagydoma liga, mirtina liga, bet kokia nors liga, kuri jį vargina. Toliau matote kitas žingsnis, jau nebereikia ligonio sutikimo. Numarinkime ligonius, kurie yra dirbtinai maitinami, kuriem reikia skysčių skirti. Ir galiausiai gali būti taip, kad atsiranda tas socialinis spaudimas, ir Olandijoje tas yra labai ryšku, kad žmonės, kurie yra labai senyvo amžiaus, kurie yra, kaip žinia, turintis daug ligų, kad jie patys susimastytų, kad reikia valstybiškai mąstyti, kad laikas jau reikėtų pamastyti ir apie eutanaziją. Pasaulio medikų bendruomenė yra sunerimusi dėl to, kad kitas žingsnis, kuris buvo sunkiai suvokiamas, ir apie tai, jeigu būtų kalbama pradžioje, būtų neįmanomas dalykas – vaikų eutanazija. Jeigu pirmas žingsnis būtų buvęs – žudykim tuos vaikučius, kurie gimsta ne visai tokie, kokiu mes norim, tada nieks nebūtų pakėlęs rankos. Tačiau dabar tai vyksta ir kada Belgijoje buvo irgi priimta nuostata įstatymo leidžianti vaikus eutanizuoti taip, kaip įpratę esam girdėti naminius gyvūnėlius, tai tuomet reikia pasakyti, tada tokios visuomenės labai serga. Tačiau medikų bendruomenė pasaulinė yra sunerimusi dėl to, kad yra einama prie to, taip vadinamos eutanazijos, kur tau nereikės jokio pasiaiškinimo. Tu gali ateiti į gydymo įstaigą ir pasakyti, aš nenoriu gyventi, prašau man padaryti eutanaziją. Na ir sakys, eikite į procedūrinį. Kitaip sakant, čia nebus jokių problemų. Eutanazijos nebus, ką mums reikia pamatyti, jeigu mes netaikom žmogui, mirštančiam žmogui, priemonių, kurios yra jau nebeefektyvios ir kurios yra nepakeliamos vienokia ar kitokia prasme. Tokiu būdu mes kalbam apie leidimą žmogui numirti. Na čia mitų tokių, kad čia sako laisvas pasirinkimas, žmonės, kurie nori mirti eutanazijos būdu, jie nėra laisvi, nes dauguma jų yra depresijoje ir jie nėra laisvi spręsti. Kalbėti, kad liga gali panaikinti žmogaus orumą, kad jis nėra įgimtas, vėlgi yra sunkiai suvokiamas dalykas. Ir kad tai yra gailestingumas, savaime suprantama, yra mitas dėl to, kad gailestingumas reiškia kartu kentėjimą. Jeigu tu prie ligonio lovos būsi ir slaugysi jį, tada tu gailestingai jį prižiūrėsi, o tu čia atsisveikini su juo kartu nekentėdamas. Na ir žinoma, alternatyva yra paliatyvi medicina. Turime visas sąlygas tiem žmonėm užtikrinti paskutinį gyvenimo laikotarpį, kad jis būtų toks, kokį atitinka ir žmogaus orumas. Na ir pabaigai, vietoj pabaigos, kad iš chartijos paėmiau, kad mirtis priklauso gyvybei ir privalo būti gerbiama kaip jos paskutinis momentas. Kitaip sakant, mes neturime daryti taip, kad mirtis ateitų mūsų rankų pagalba, nelaiku, ir mes nieko neturim daryti, kad mirtis, kuri yra neišvengiama, kuri jau ir jai atėjo metas, mes nedarytumėm ir nepersistengtumėm užsispyrėliškom priemonėm tą žmogų kankindami išlaikyti būtent gyvą. Taigi tai yra tas, kas vyksta nei iš mūsų rankų, nei gyvenimas, nei mirtis. Tai tiek būtų, ačiū.
Eteryje Marijos radijas, laida Aktualijos. Girdėjote kunigo profesoriaus habilituoto daktaro Andriaus Narbekovo pranešimą Eutanazija, mitai ir tikrovė. Netrukus monsinjoro Žydrūno Vabolo pranešimas Mirties bausmė už ar prieš gyvybę.
Mano pranešimo tema – mirties bausmė už ar prieš gyvybę su klaustuku. Pradėti norėčiau nuo vieno prisiminimo. Vyskupas Gianpaolo Crepaldi 2001-2009 metais ėjęs popiežiškosios Justicia et Pax komisijos sekretoriaus pareigas ir dėstęs popiežinėme Laterano universitete. Kartą savo studentų, vienu iš kurių teko laimė būti ir man, užklausė, ar mirties bausmei bažnyčia priešinasi absoliučiai ar sąlyginai. Tai yra, ar priešinasi jai iš esmės, ar atsižvelgdama į susidariusias sąlygas ir aplinkybės. Mūsų studentų atsakymas buvo, kad priešinasi iš esmės, absoliučiai. Ar pataikėme, pabandysime suprasti per šį trumpą pranešimą. Evangelium Vitae 27 numeryje, palietus mirties bausmės temą, rašoma apie, cituoju, nuolatos didėjančią viešą opoziciją mirties bausmei, net tais atvejais, kai tokia bausmė visuomenės laikoma teisėta gintimi. Citatos pabaiga. Iš konteksto galima suprasti, kad popiežius tokia opozicija mirties bausmei atsirandančia visuomenėje džiaugiasi ir laiko ją gerų ženklų. Tokia popiežiaus kaip magisteriumo atstovo ir pagrindinio jos kelbėjo pozicija regis, sakau tą žodį, regis kontrastuoja su daugelį amžių bažnyčioje vyravusią nuostatą, kai mirties bausmė buvo pripažįstama kaip teisėta. Ši nuostata rėmėsi pirmiausia šventuoju raštu ir Sename testamente yra numatyta nemažiau 36 atvejų, kai už tam tikrus nusikaltimus, tokius kaip stabmeldystę, magiją, pikdžodžiavimą, šabo pažeidimą, žmogžudystę, svetimavimą ir kitus dalykus buvo numatoma bausti mirtimi. Mirties bausmės būdai irgi buvo gana įvairūs. Užmušant akmenimis, nukertant galvą, sudeginant ir taip toliau. Pirmoju mirties bausmės įteisinimu savotiškai laikoma pradžios knygos 9 skyriaus 6 eilutė. Cituoju, kas pralieja žmogaus kraują, to kraują taip pat pralies žmogus. Citatos pabaiga. Naujajame testamente tiesioginio mokymo apie mirties bausmę kaip ir nėra, tačiau kai kuriuose Naujojo testamento ištraukose buvo įžvelgiamas pripažinimas, kad valstybė turi teisę bausti mirtimi. Viena iš tokių ištraukų galėtų būti Jėzaus teismo scena iš Jono Evangelijos 19 skyriaus 10-11 eilutės, kur Pilotas sakosi, turys galę Jėzų paleisti ar nukryžiuoti, o Jėzus atsako, tu neturėtų man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Taigi buvo laikoma, kad Jėzus pripažįsta, jog Pilotas turi galę nukryžiuoti, reiškia nubausti mirtimi, ir tą galę turi iš aukštybių. Taip pat ir krikščioniškoje tradicijoje bei bažnyčios magisteriume mirties bausmė buvo pripažįstama kaip teisėta. Čia nuolat kartoju žodį pripažįstama, nereiškia, kad bažnyčia arba bažnyčios magisteriumas mirties bausmę labai skatino ar propagavo ar ragino, bet tiesiog pripažino kaip teisėta. Ir tą pripažinimą, tą poziciją šiuo klausimu galima apibendrinti taip. Valstybė yra prigimtinis darinys. O tai reiškia, kad galutinis jos pagrindas yra Dievas, nes Dievas yra žmogaus prigimties autorius. Tai tai, kas kyla iš prigimties, galutinę savo šaknį irgi turi Dieve. Ir buvo daroma išvada, kad iš paties Dievo valstybė gauna teisę už ypatingai sunkius nusikaltimus skirti mirties bausmę. Ta pavyzdžiui tvirtina iškart po Tridento susirinkimo 1566 metais išleistas Romos katekizmas. Tokiais atvejais valstybė manoma nepažeidžia penktojo Dievo įsakymo, priešingai jį ypatingų būdų įvykdo. Gali atrodyti, kad čia įsivelia didelė teologinė klaida, galinti tapti labai pavojinga ir politiškai. Valstybė įgauna galę spręsti apie žmogaus gyvenimą. Tačiau dar praeitame amžiuje popiežius Pijus XII paaiškina, kad skirdama mirties bausmę valstybė neuzurpuoja savo galios valdyti žmogaus gyvenimą. Anot popiežiaus, valstybė tik įvykdo tai, ką pats nusikaltėlis jau padarė, nusižudydamas moraliai. Katalikų bažnyčia ne tik teologiškai pripažino mirties bausmę ypatingais atvejais, bet nepaslaptis ir palaikė jos praktiką. Ta iliustruoja kai kurie pavyzdžiai iš bažnyčios istorijos, kaip antai inkvizicija, kai bažnytinio teismo išnagrinėtos eretikų bylos būdavo perduodamos pasaulietiniai valdžiai, kuri įvykdydavo mirties bausmę. Kitas įdomus pavyzdys – dar 1929-69 metais galiojusiame Vatikano miesto valstybės baudžiamame kodekse irgi buvo numatyta mirties bausmė už pasikėsinimą nužudyti popiežių. Pateikus šiuos istorinius faktus, gali susidaryti įspūdis, kad ilgu savo istorijos laikotarpiu bažnyčia šiuo klausimu, mirties bausmės klausimu, tarsi palaikė mirties kultūrą, kuri čia pirmoje šios mūsų konferencijos dalyje buvo taip griežtai kritikuojama. Tačiau tai būtų klaidingas įspūdis. Bažnyčia, pripažindama mirties bausmės galimumą, neneigė gyvybės vertės. Prileisdama šią bausmę kaip kraštutinę priemonę, bažnyčia matyt išvelgė, kad ypatingose situacijose būtent tokiu būdu yra pasitarnaujama gyvybei. Ir tokį mąstymą galima būtų parodyti, iliustruoti trim punktais. Pirmiausia, nuteisiant nusikaltėlį myriop, pasitarnaujama kitų visuomenės narių gyvybei, apsaugojant juos nuo galimo vėlesnio to nusikaltėlio smurto. iškia nusikaltėlis gali toliau, pavyzdžiui, žudyti ir todėl visuomenė reikia apsaugoti nužudant jį. Šia prasme, mirties bausmė buvo matoma kaip tam tikra visuomenės būtinoji gintis. Antras dalykas. Mirties bausmė gali tarnauti ir paties nusikaltėlio amžinai gyvybei, kadangi mirties akivaizdoje jis gali atgailoti ir tokiu būdu išgelbėti savo sielą. Tokios nuomonės laikosi šventasis Tomas Akvinietis. Tas pats šventasis Tomas mano, kad net jeigu artėjanti mirties bausmė nepaskatina nusikaltėlio atgailai, čia trečias punktas, ji vis tiek pasitarnauja jam pačiam, bent jau tuo, kad sutrukdo vykdyti tolesnius nusikaltimus. Tai reiškia, sutrukdo jam padidinti savo kaltę ir galbūt tokiu būdu nepadauginti amžinųjų kančių. Ši amžinojo gyvenimo perspektyva labai svarbi siekiant teisingai suprasti priežastis, dėl kurių bažnyčia ilgus amžius laikė mirties bausmę galima. Tai gal tokiu vaizdžiu, pavyzdžiui, būtų galima pasakyti, kad kadangi tikėjo amžinuoju gyvenimu ir fizinę gyvybę suprato tik tai kaip tam tikrą kelionę į amžinąjį gyvenimą, tai lygiai taip, kaip esant reikalui, pavyzdžiui, gali būti amputuota ranka, kad būtų išgelbėta viso kūno gyvybė, taip bažnyčiai įsivaizdavo, kad kraštutiniu atveju galbūt net pagelbima pačiam nusikaltėliui atimant iš jo fizinę gyvybę tam, kad būtų išsaugota svarbesnioji, tai yra amžinoji gyvybė. Šiuo aspektu verta dėmesio ir vieno Jungtinių Valstijų jėzuito kardinolo Avery Duls įžvalga. Pats būdamas prieš mirties bausmę, jis pastebi, tačiau, kad moderniaisiais laikais abolicionizmo, tai yra mirties bausmės panaikinimo idėjos pasaulietinėje srityje išpopuliarėjimas proporcingas tikėjimo į amžinąjį gyvenimą silpnėjimui. Reiškia, visuomenė pradėjo rūpintis nebausti mirtimi proporcingai su tuo, kad vis mažiau pati tikėjo amžinuoju gyvenimu. Ir šio kardinolo nuomonė, dėja kartais ir bažnytinėje srityje mirties bausmės panaikinimo idėja propaguota labiau remiantis sekuliariu humanizmu, negu gilesniu įsišaknyjimu į Evangeliją. Ir nors tai jokių būdų nėra argumentas už mirties bausmę, visgi iliustruoja, kad priešinimasis mirties bausmei nėra visada paremtas gyvybės giliausia prasme supratimu ir įvertinimu. Tai taip, kaip prieš tai išnagrinėjome tris argumentus, kurie buvo išvelgiami kaip mirties bausmės tarnavimas gyvybei, tai lygiai taip pat galima pasakyti, kad priešinimasis mirties bausmei irgi ne visada buvo už gyvybę tą giliausią prasme. Grįžkime prie Evangelium Vitae citatos, liudijančios ryškų perspektyvos mirties bausmės klausimų pasikeitimą. Ši popiežiaus citata, mano pateikta pranešimo pradžioje, reprezentuoja poziciją, kuri magisteriumo lygmenyje sustiprėjo tik nuo 20 amžiaus antrosios pusės. Jeigu teologinėje linijoje diskusijų ar pasvarstymų būta ir seniau, tai būtent magisteriumo pozicijoje šita magisteriumo lygmenyje šita pozicija aiškiau iškilo tik tai 20 amžiaus antroje pusėje. Kokie argumentai remia šią naują magisteriumo poziciją? Pirmiausia, žinoma, teologinis argumentas. Dievas yra gyvybės kūrėjas ir davėjas. Kaip teigiama Evangelium Vitae 55 numeryje, Dievas yra jos šeimininkas. Todėl niekam kitam nevalia gyvybės iš žmogaus atimti. Kadangi mirties bausmė yra tiesioginis žmogaus gyvybės atėmimas, Natūraliai kyla klausimas, ar ji gali būti suderinama su šiuo principu, ar jinai jo nepažeidžia. Tiesa, tame pačiame enciklikos numeryje pripažįstama, kad esama situacijų, kuriuose ši tiesa atrodo paradoksaliai. Popiežius pats pateikia teisėtos ginties atvejį, cituoju, kai praktiškai labai sunku suderinti žmogaus teisę ginti savo gyvybę ir pareigą nedaryti žalos kito gyvybei. Citatos pabaiga. Mirties bausmės teisėtumą ir reikalingumą skatina persvarstyti ir klausimas, ar jie atitinka bausmės tikslus. Bausmė kaip tokia turi daug ir įvairių tikslų. Popiežius enciklikos 56 numeryje jų išvardina tris. Pirmasis bausmės tikslas – atitaisyti nusikaltimo sukeltą netvarką bei pažeistas asmens bei visuomenės teisės. Specifinėje literatūroje tai vadinama satisfakcija, galim vadinti ir padaryto žalos atlyginimu. Antras bausmės tikslas – suteikti nusižengėliui stimulą bei pagalbą pakeisti savo elgesį ir atgauti naudojimąsi laisvę bei teisės. Tai specifinėje literatūroje tai vadinama reabilitacija ir resocializacija. Žodžiu, kad žmogus pasitaisytų ir grįžtų į visuomenę, resocializuotųsi. Trečiasis bausmės tikslas, nurodomas popiežiaus, yra ginti viešąją tvarką ir laiduoti žmonių saugumą. Tai reikštų, kad visuomenę reikia apsaugoti nuo nusidėlio ir jo tolimesnio smurto. Tai irgi yra vienas iš bausmės tikslų. Enciklikoje nepaminėtas, tačiau taip pat labai svarbus bausmės kaip tokios tikslas yra visuomenės auklėjimas bei nusikaltimų prevencija arba atgrasimas nuo jų. Analizuojant mirties bausmę pagal šiuos bausmės kaip tokios tikslus, atpažįstama daug jos silpnų vietų ir galima pamatyti, kad ji daug kur, kaip sakoma, neišlaiko kritikos. Pirmiausia, mirties bausmė vargiai atitinka satisfakcijos arba žalos atlyginimo tikslą. Jokia materialinė, artimo žmogaus praradimo ar kitokia žala mirties bausme neatlyginama. Tiesa, galima sakyti, kad tam tikra satisfakcija galima būtų laikyti patį faktą, kad nusikaltimas susilaukia pelnytos bausmės. Tačiau satisfakcija laikant šitą dalyką slypi pavojus, kad bausmė gali tapti labiau keršto, o ne teisingumo forma. Iškevat, tu padarėjai ir už tai tu susilauki. Neišpildomas taip pat ir resocializacijos bei reabilitacijos arba nusikaltelio pasitaisimo ir sugrįžimo į visuomenę tikslas. Mirties bausmė yra absoliuti desocializacija. Reiškia, nusikaltelis galutinai atskiriamas nuo visuomenės, išimamas iš jos ir jam nesuteikiama nei laiko, nei progos reabilituotis. Visuomenės auklėjimo ir nusikaltimų prevencijos tikslo pasiekimas irgi yra problematiškas. Statistiškai, žinoma, galėtume sakyti, kad mirties bausmė kelia vidutinę visuomenės moralę. Jeigu visuomenė yra 100 žmonių ir iš jų 20 yra nusikaltėliai, tai reiškia 20 nuošimčių visuomenės narių yra nusikaltėliai. 10 iš jų nubaudus mirtimi, nusikaltėlių nuošimtis visuomenės sumažėtų, kitaip sakant, visuomenė statistiškai atrodytų geresnė, ar ne? Tačiau suprantama, kad dėl tokio statistinio skaičiaus, kažin ar toks statistinis visuomenės pagerinimas ir jos moralės pakėlimas pateisina mirties bausmę. Ir kita vertus, vis dar kalbant apie šitą visuomenės auklėjimo ir nusikaltimų prevencijos tikslą, galima išvelgti, kad mirties bausmė kaip tik gali mažinti visuomenės moralę, ne ją kelti, atgrasydama nuo nusikaltimų, bet kaip tik ją mažinti, kadangi skatina visuomenę įvairias problemas spręsti smurtu, tai yra prieš gyvybę nukreiptų būdų. Mirties bausmės atveju sunkumų kelia netgi regis pats tvirčiausias. Tikslas tai yra apsisaugojimo nuo nusikaltelio motyvas. Mat, niekas negali pasakyti, ar nusikaltelis toliau smurtautų, jeigu liktų gyvas. Tai yra ateitis, kuri yra niekad neprognozuojama. Šalia šitų bausmės tikslų, kuriuose, kaip matome, mirties bausmės pozicijos yra gana silpnos, kelia problemų ir kiti dalykai, kaip pavyzdžiui, teisinės sistemos ir teisinio proceso netobulumas. Pirmiausia, visada egzistuoja neteisingo apkaltinimo ir nuteisimo grėsmė. Jungtinėse valstijose buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad per 85-20 amžiaus metus iš visų mirties bausme nuteistųjų net 350 žmonių buvo nekalti. Antras dalykas – netobuli gali būti įstatymai, kurių pagrindų skiriama mirties bausmė, arba jie gali būti netgi nemoralūs. Visuomenė gali numatyti mirties bausmę už neadekvačiai mažus nusikaltimus arba už sutartinius kabutėse nusikaltimus. Ir puikiai žinot, kad kai kuriuose islamiškose valstybėse galima būti nuteistam ir už tai, kad sudeginai Koraną, netgi nežinodamas, kad tai yra Koranas. Šios ir daugelis kitų priežasčių skatina vis labiau permastyti požiūrį į mirties bausmę. Visgi tenka pripažinti, kad nei Evangelium Vitae, nei Katalikų bažnyčios katekizmas absoliučiai arba iš esmės prieš mirties bausmę nepasisako. Teoriškai bent kol kas neįmanoma paneigti galimybės, kad susidarys situacija, kada mirties bausmę gali tekti rinktis, vadovaujantis mažesnio blogio principu. Ir nors suprantama, kad atimti gyvybę kitam yra didelis blogis, tačiau paliekama teorinė galimybė, kad gali tekti rinktis jį, kad išvengtum dar didesnio blogio. Visgi šventasis Jonas Paulius II labai aiškiai transliuoja žinę, kad mirties bausmė yra kraštutinė priemonė ir kad šiais laikais patobulėjus visuomenės galimybėms izoliuoti net pavojingiausius nusikaltėlius, ji kaip įmanoma vengtina. Cituoju enciklikos 56 numerį: negalima bausti mirties bausme be būtino reikalo, kitaip tariant, kai visuomenę galima apginti kitais būdais. Tačiau šiandien, nuosekliai pagerėjus baudžiamosios sistemos organizacijai, tokia būtinybė labai reta, o gal praktiškai ir nebebūna. Citatos pabaiga. Todėl, atsakant į pranešimo pradžioje užduotą klausimą, reikia pripažinti, kad tada nepataikėm atsakyti į savo dėstytojo provokuojantį klausimą ir kad bažnyčia priešinasi mirties bausmei sąlyginai, tai yra atsižvelgdama į susidariusias aplinkybės. Ir visgi reikia pabrėžti, kad visuomenėse, kurios turi galimybių kitaip kovoti su nusikalstamumu, mirties bausmė tampa etiškai nepriimtina, kadangi prieštarauja žmogaus gyvybės vertės principui. Ačiū uždėmesi.
Aktualijų laidoje girdėjote pranešimus kunigo profesoriaus habilituoto daktaro Andriaus Narbekovo Eutanazija – mitai ir tikrovė, bei monsinjoro Žydrūno Vabolo Mirties bausmė už ar prieš gyvybę, skaitytus tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Rinkis gyvenimą. Jono Pauliaus II enciklikos Evangelium Vitae išleidimo 20-ųjų metinių proga.